În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Copii, uitați-vă la ceas, că voi sunteți cei care mă monitorizați din aproape, ca nu cumva predica să fie prea lungă, cum a fost cea de aseară. Deci uitați-vă și când vedeți că am depășit timpul, începe, bateți din picioare, faceți ceva, puneți telefoanele să sune, pocăniți un capac de strană, faceți ceva și eu voi simți atunci că deja am întins coarda prea tare. Dragii mei, noi am făcut o experiență și o facem în continuare, provocați de faptul că am ales încă de multă vreme ca în pronaos să fie pictat compoziția numită imnul acatist, adică acatistul bunei vestiri. Și a dat Dumnezeu, pur și simplu, a dat Dumnezeu ca în urmă cu vreo 2-3 ani să apară tradusă la Sibiu o carte cuprinzând 5 studii ale unui italian care o viață întreagă s-a ocupat numai de această poezie, că este o poezie, un imn, dedicat Maicii Domnului. Și având cartea aceasta pe limba română, am putut citi și am putut afla foarte multe lucruri extraordinare despre atât de obișnuitul acatist al bunei vestiri. Studiat pe îndelete în limba în care a fost scris, aflându-se când a fost scris, stai uimit în fața acestei posibilități de perfecțiune nebănuită. Adică cum se poate, cum a putut compune cineva o piesă, un juvaier atât de perfect, atât de frumos, atât de deosebit. A italianului i-au trebuit 5 studii, atacând problema din diverse direcții, ca să poată să spună ceea ce a descoperit în legătură cu acest imn. Și doar o poezie, o rugăciune, poezie, alcătuită din 24 de strofe, 12 lungi și 12 scurte. Gândiți-vă însă la cartea numită Triod, care este dita mai cartea și pe care noi o parcurgem în răstimpul la 10 săptămâni, deci de când începe perioada anumită a Triodului până la Paști. Și sigur că acum, spre sfârșit, fiecare zi are slujbe foarte bogate. Ele sunt acolo alcătuite. Toată perioada Triodului e un lucru deosebit și oameni teologi, și oameni de suflet, și oameni de mistică, și de au cercetat această carte, au studiat această compoziție amplă, această carte mare numită Triod. Și au spus multe lucruri deosebit de interesante și de folos pentru cine vrea să înțeleagă viața creștină. Sigur că partea finală, care se referă la perioada aceasta de la învierea lui Lazar până în Sâmbăta Mare, este cu totul și cu totul special. De când mă știu ca preot, am încercat cu oamenii care s-au lăsat pe mâna mea, parcurgând la posibilitățile unei parohii aceste slujbe, onorându-le, nu în totalitate, dar legând o felie pentru dimineața și o felie pentru seara, adică destul de mult din ceea ce e oferta unei zile, destul de mult, am putut să fac și cu dumneavoastră de atâția ani multe predici, obositoare, desigur, dar în ele, unele sunt înregistrate, altele le-am uitat sau dacă știu, ne-am străduit, ne-am aduce aminte câte și câte lucruri s-au putut spune. Gândiți-vă că noi odată am urmărit cartea Iov. Cartea Iov special pentru că în această săptămână se citește cartea Iov. Deci gândiți-vă, am făcut treaba aceasta. Sau am urmărit aceste luminânde care se citesc, care se cântă la deniile de seara și care sunt anume luminânde, sunt niște texte. Toate textele ar putea fi urmărite. Să le vezi, domnule, de ce au alcătuit oamenii ăștia acest fel de texte, acest fel de rugăciuni? Toate trimit, de fapt, la evangheliile care se citesc în această perioadă și evangheliile care se citesc în această perioadă sunt ele însele porțiuni consistente din Evanghelii, din Noul Testament, care se referă la această perioadă. Una din primele mele lecții cu dumneavoastră a fost aceea ca să ne dăm seama că aproape jumătate din lungimea unei Evanghelii din Noul Testament se referă la o perioadă de 7 zile. Adică la acest final, la această săptămână a patimilor. Nu? Spune foarte mult lucrul acesta și ar trebui să-l țineți minte. Adică iei Sfânta Evanghelie și te uiți de la nașterea Domnului până la Florii și de la Florii până la Înviere și puțin după Înviere, nu? Și partea asta care de fapt se numără ca zile cuprinde jumătate din textul, din toate capitolele care compun o Evanghelie. Probați și dumneavoastră și uitați-vă pe capitole, vedeți, 24 la Luca, 28 la Matei, 16 la Marcu și 21 la Ioan. Probați și vedeți câte din capitole se referă. Deci vă dați seama, suntem neputincioși și în fața textelor Sfintelor Evanghelii și în fața acestor slujbe. N-avem altă posibilitate, oricât aș fi de ambițios. Acum m-am făcut mai înțelept, nu mai sunt ambițios, că n-am cu ce. Deci nu ai cum să cuprinzi, nu ți ajunge. Eu denie un ceas și jumătate, cât să faci o predică ca să surprinzi? Dacă ar fi săptămâna patimilor și pe urmă o pauză și iară săptămâna patimilor și iară o pauză, adică să fie mai aproape lucrurile care le citim acum față de cele care le citim anul viitor, nu? Că le citim mereu aceleași, dar suntem alți oameni și ce-am vorbit anul trecut deja am uitat. Între timp, viața ne-a luat și ne-a stors și ne-a frământat și ne-a amestecat cu toate ale lumii. Între timp am parcurs un an de zile de civilizație, de consum, de viață grea, de criză, de câte și câte, de drame familiale și așa mai departe, nu? Deci ce să faci, Părinte Moga, ce să faci? Doar să vă spun că toate aceste lucruri sunt gândite, dragii mei, ele sunt gândite pentru ca niște oameni ca noi să aibă o șansă. O șansă de a se apropia prin aceste mijloace pe care le presupune slujba, de a se smulge din această viață arhicunoscută și care are curgerea ei, năvala ei, puhoiul ei, tipul ei de curgere care e de fapt puhoi, de a te smulge pe cât posibil din această viață pe care o trăiești un an de zile și a încerca să devii atent și să conștientizezi, este un cuvânt foarte nepotrivit cu biserica, dar e foarte potrivit totuși. Să devii conștient de realități care nu curg cu puhoiul lumii. Ele au o permanență, ele sunt permanente, ele țin de relația Mântuitorului Hristos cu lumea. De viul Dumnezeu, de via relația lui Dumnezeu cu via lume. Deci aceste lucruri se acoperă cu zgura lumii. La un moment dat trăiești lumea și nu mai e sensibil pentru așa ceva. N-ai niciun pic de sensibilitate. Mă gândesc să vă fac o mică comparație, pentru că noi ambiționăm să ascultăm muzică cultă din când în când aici la parohie. Unde să asculți muzică cultă? Nu? Cine mai face educație pentru muzica cultă? Deja urechile tinerilor, sau să nu greșesc, să nu-i mai acuz, Doamne iartă. Ca să poți să te apropii de muzica cultă, trebuie să te obișnuiești, trebuie să exersezi, trebuie să... Unii care studiază sunt sus peste noi, mult mai sus decât noi, pentru că ei, făcând școală în această privință, ei ascultă bucata muzicală și reușesc concomitent să urmărească linii melodice diferite care să întrețesc acolo, să deosebească, să vadă jocul de ritm, de știu eu, de fel și fel de ce e acolo în compoziția. Nici eu nu vă pot spune că nu sunt inițiat în problemă. Încerc și eu să mă inițiez de când eram în liceu, dar fără profesor. Așa o toba ca prostul. Dar pot să-mi dau seama că dacă ești educat, pentru tine muzica înseamnă ceva. Poți trăi fără muzica cultă? Poți. Câtă lume ne trăiește fără? Dar, exact cum este sensibilitatea pentru o compoziție rafinată, muzicală, așa este și situația aceasta pe care o mijlocește viața religioasă. Noi aflăm niște realități. Suntem făcuți atenți, suntem atenționați, suntem ajutați, cumva determinați, provocați să fim conștienți de niște realități care sunt întrețesute în istoria acestei lumi. Și noi suntem întrețesuți în istoria acestei lumi. Noi nu ne putem spăla pe mâini să zicem, nu ne interesează. Cum să nu te intereseze? Că doar viața ta, omule, de astăzi, în secolul 21, este consecința lucrurilor care s-au întâmplat în secolele trecute. Bezmeticii care au trăit în secolele trecute, bezmeticii care trăiesc astăzi, deștepții care au trăit odinioară, sfinții care au trăit odinioară, Mântuitorul Hristos care a trăit pe pământ și a rămas în relație cu pământul. Toți fac în așa fel încât istoria care o trăim astăzi să fie cea concretă pe care o trăim noi. Deci n-ai cum să te ferești, ci doar trăiești nătâng. Doar trăiești nătâng, te duce puhoiul. Ca și când cântă muzica în preajma ta, dar tu ești otova cu urechea, nu înțelegi nimic. Așa este și cu lucrul acesta. Deci ce vrea religia? Nu vrea să vă facă rob, nu vrea să vă facă slujile preotului, să cotizați aici că el să-și facă nu știu ce. Doamne ferește! Religia lucrează o operă de trezire, de atenționare. Indiferent de epocă, în orice epocă oamenii au nevoie să fie treziți, să fie atenționați. Băi, nu uitați că în istoria asta pe care o trăiți voi, sunt țesute niște fire, niște odgoane, sunt țesute niște fire extraordinar de puternice pe care voi le neglijați, le uitați. Trăiți neglijând existența acestora și ele sunt singurele care determină cu adevărat și definitiv până la sfârșitul istoriei, determină compoziția, determină salvarea, determină prăbușirea sau neprăbușirea. Existența acestor fire este nădejdea istoriei. Dacă Mântuitorul Hristos n-ar fi întrețesut în istorie, câtă răutate îngrămădim noi oamenii pe fața pământului, cât au îngrămădit în secolul 20 oamenii cu care noi am fost contemporani, noi înșine am îngrămădit și alături de noi contemporani, câtă răutate să prefigurează deja în această lume, câtă destructivitate, cum poate să reziste istoria la atâtea hal de mociri și de mizerie care se pune. Nu există decât o singură explicație, există un spate care poartă toată această povară. Nu un spate uman, sau nu doar un spate uman. Deci spatele care poartă această povară îngrozitoare este Mântuitorul Hristos. El o poartă, cum a purtat-o și odinioară, o poartă permanent. N-are cum să mai scape de ea. Nici nu vrea să scape de ea. Deci, ce ni se cere nouă? Ce facem noi în săptămâna patimilor? Noi încercăm să devenim atenți și pentru o săptămână să ne aducem aminte, ni se cite, să gândim că prezentul nostru nu se poate explica prin faptul că el nu se prăbușește în hău, decât prin faptul că cineva stă și ține toată această prăbușire să nu se întâmple. Și anticii aveau anticii păgâni, aveau și ei o formă de a se pregăti pentru venirea Domnului Hristos. Asta și Sfinții Părinți au sesizat lucrul acesta. Dar îmi vine în minte mitul lui Atlas. Zice, bă, Atlas ține pământul, chestia asta că cineva ține pământul. Mutați mitul lui Atlas și apropiați-vă de Domnul Hristos. Cam asta este problema. Dar pentru asta, cineva trebuie să te oprească din goana lumii, să te provoace, să te aducă la biserică, să zică, stai liniștit un pic, haide, stai liniștit un pic, lasă alelalte, gândește-te și la problema aceasta, că e păcat să trăiești viața acestei lumi și tu să ignori ceea ce este cel mai important din toate. Nu? Deci toată problema noastră este ca Mântuitorul Hristos să nu fie un necunoscut pentru noi. Ca Mântuitorul Hristos în săptămâna patimilor din acest an, El să nu fie singur în această săptămână a patimilor. De aceea noi suntem la biserică cu oferta minimă pe care o are fiecare. Cu oferta aceasta de un ceas jumate, două că stai la biserică, de atenția pe care ești dispus să o faci. Uite, copiii văd că în orice pus să, încă nu și-au pierdut răbdarea, nu? Sau acum pregătiți toaca. E o ofertă. Treaba aceasta, că răbdați, este o ofertă. Și dumneavoastră, cu minima deschidere pe care o aveți, vi se dă ceva. Vi se dau niște cântări, vi se dă o atmosferă, vi se dă o citire. Citirea, vă spuneam azi dimineață, citirea Evangheliei este o împărtășanie. Dragii mei, obișnuiți-vă să tratați problema în felul acesta. Sigur, eu nu pot citi solemn, că vedeți, bine, la un moment dat gâtul nu te mai ajută. Ar trebui să citi solemn, dar durează mai mult. Pentru că cititul acesta, în fața dumneavoastră, este o împărtășanie. E o împărtășanie pentru minte. Lungesc puțin, eu cred că vă folosește. Am observat de multe vreme pe mine însumi că eu nu sunt creștin 100%. Nu sunt. Am observat după ce am terminat liceul și când am început să mă interesez conștient de credință. Până atunci am știut de credință cum știe toată lumea. Dacă mi-am pus problema conștient, mi-am dat seama că cel puțin cu mintea, eu nu sunt creștin. Fizica pe care am învățat-o, chimia pe care am învățat-o, toate teoriile, electricitatea, tehnica, toate astea, n-au nicio treabă cu Domnul Hristos. N-au nicio treabă! Deci știința nu este clădită ținând seama că Mântuitorul Hristos face parte, e parte componentă din substanța acestei lumi. Înțelegeți dumneavoastră? Și în felul acesta și fizica și chimia și toate celelalte mint. Pentru că el analizează, cercetează materia, energia, toate lucrurile acestea, cum să spun, fragmentar. Materia nu e adevărată așa cum o prezintă științele. Pentru că materia așa cum este, ea a fost înnobilată prin faptul că Mântuitorul Hristos a fost aceea, sfințit apele. Noi suntem mai aproape de adevăr când spunem ca oamenii proști de la țară. Toate apele se sfințesc. A fost domnul Macris, săracul, duminică după slujba, a venit pe aici. Zice, părinte, nu mai e nicio salcie. Băi, nu mai era nicio salcie. Eu nu știu, totdeauna rămâneau două, trei zile niște fire de salcie. Numai duminică, o făcut femeile curățene, tot nu mai lăsa nimic absolut. Nu se gândi, bă, mai vine cineva în întârzia să mai iau o fir de salcie. M-am uitat, zic, domnul Macris, nu mai e niciun fir. Nu mai e niciun fir. Zice, lasă, că iau de oriunde. Zice, iau din orice salcie, că acum toate salciile se sfințesc. Ați văzut? Toate sălcile sunt sfințite. A avut soluție sărac, om de știință și el, dar creștin. De ce am vrut să spun? Noi nu suntem creștini 100%. Noi avem foarte mare parte din noi este păgână, datorită educației pe care am primit-o, datorită, mă rog, vieții pe care o ducem, de suntem creștinați pe feliuță. Faptul de a veni aici la biserică, dragii mei, e o șansă să creștinați ceva în plus din dumneavoastră. Deci nu veniți ca niște oameni care vreți să bifați ceva. Veniți la biserică, conștientizați că dumneavoastră n-aveți o relație cu Mântuitorul Hristos care să vă angreneze în totalitate. Dumneavoastră aveți o relație parțială cu Mântuitorul Hristos, cum am și eu. Pe feliuțe comode. Atât. În rest, noi trăim fără Domnul. Domnul nu e o realitate de care noi să ne... Cum să spun, să simțim că suntem umăr la umăr. Da, el e umăr la umăr, dar noi nu-l conștientizăm. Deci când veniți la biserică, la Deni, în săptămâna patimilor, este cea mai concentrată ocazie în care se dă omului șansa să se apropie de Domnul Hristos și cu mintea și cu simțirea. Și cu mintea, pentru că se citesc Evangheliile și omul primește la nivel de minte toate aceste citiri, se impresionează, se... Și cu sufletul, pentru că drama Domnului, descrisă la modul acesta al Evanghelilor, este răscolitoare. Nu ai ca om cum să nu fii simțitor la nedreptatea și la nerușinarea și la obrăznicia și la ticăloșia cu care l-a fost tratat de către oameni. De ce îl contestă? O, ce putere faci? Cine ești cu tare, cu tare? Și Domnul Hristos le dă parabole, nu le dă în cap, le dă parabole ca ei... Măcar în ultimul moment să-și dea seama care trebuie să fie relația dintre ei și el. Dintre ei și el, nu. Care trebuie să fie relația? Relația nu poate fi decât de mărturisire. Nu, Dumnezeu nu poate să vină să-i spună omului, băi, părinte Petru, ia șezi tu coleacă, eu acum spun despre mine cu tare. Nu există. Deci eu ca om, ca să mă onorez pe mine însumi și tot ce mi-a pus Dumnezeu în mine, eu trebuie să fiu capabil să mărturisesc pe Dumnezeu. Un om care nu mărturisește pe Dumnezeu nu, e ca o plantă care nu înflorește, care nu ajunge să înflorească. Deci, un decapitat, un, cum se spune, un handicapat, un tăiat, un mutilat, un, nu știu cum să-l numesc pe omul ăsta. Deci nu Dumnezeu trebuie să vină să te tragă de mână, că zic, băi, eu sunt Dumnezeu. Asta nu-i partea lui Dumnezeu. Partea lui Dumnezeu o vom vedea în partea a doua săptămânii. Patimilor am spus-o săptămâni și anul trecut. Partea lui Dumnezeu este să ne afirme pe noi. Dumnezeu ne mărturisește pe noi. Noi trebuie să-L mărturisim pe Dumnezeu. V-am spus și anul trecut, urmăriți pe Domnul Hristos când va intra în groaza judecății. Ce răspunsuri are? Toate sunt răspunsuri care mărturisesc demnitatea omului. Îl mărturisește pe om, el mărturisește credința în om. Pentru că credința în Dumnezeu noi trebuie să o manifestăm. Asta e partea noastră, partea omului. Omul atunci ajunge să fie om de plin când el e în stare să vadă prezența și lucrarea lui Dumnezeu în lume. Dacă nu, înseamnă că este un orb, e bolnav, e handicapat, n-are simțuri, n-are vai de capul lui. Deci citirile de la Deni sunt o împărtășanie. Există și împărtășania clasică cu pâine și vin. Există pe urmă, cum să spun, relația aceasta sau împărtășania aceasta cu Domnul Hristos prin atmosfera pe care o dau slujbele, prin faptul că tu, oarecum, prin compasiunea ta, prin simțirea ta, prin mila ta pe care o trăiești legat de drama Domnului, tu undeva ești acolo pe lângă El. Adică devii cumva, simte inima ta, vibrează, este atentă, ca și când ai ascultat o muzică și în sfârșit la o bucățică de melodie de acolo ai fost sensibil la treaba aceasta. Și contează, ți-a plăcut ceva din muzica respectivă, te apropie de ea, așa te poți apropia de Domnul Hristos. Ceva din sufletul tău se creștinează în felul acesta. Dragii mei, aș mai putea vorbi, am material în mine încă o jumătate de oră, nu se poate. Pentru că eu când citesc în fața dumneavoastră e altfel decât dacă citesc singur. Și îmi pare atât de rău că eu citind am zis, aici este ceva, încă aici, uite, asta n-am spus niciodată. Uite, Doamne, ce înseamnă. Am cel puțin 3 sau 4 lucruri de felul acesta care rămân, nu mi le notez, să pierd, ele s-au născut în mintea mea, cum să nasc și în mintea dumneavoastră, niște descoperiri, niște elemente. Am citit de la Luca, pentru ca să fie complet, am citit de la Marcu, am citit de la Matei, acum am citit și de la Luca. Toată perioada asta din prima săptămână sunt nuanțe deosebite la Luca. Nuanțe deosebite, lucruri extraordinare, nemaipomenite. Hai să spun una singură și gata. Despre banul văduvei. Deci, plecând de la săptămâna patrilor, noi am putea face o întreagă concepție despre om și despre viață socială și economică, dacă vreți. Ce a zis Mântuitorul? Să uita acolo, era și acolo cutia milelor. Nu avem și noi, te puneți dumneavoastră banii acolo. Nu? Sau dați în cutia aia pentru... Fiecare dă cât vrea, cât poate, cum. Și Mântuitorul văzând, bogații deau mai mult, femeia a dat mai puțin. A zis că femeia a dat cel mai mult, pentru că a dat tot ce avea. Deci vin eu și vă întreb pe dumneavoastră, plecând de la această constatare spusă de Domnul, dacă noi am fi scos cutia milelor, cum fac consilierii mei când ia de aici și se duc și număr bani? Ne duceam și număram banii. Număra 1, 2, 3, cu tare. Cât s-a strâns? 12 milioane. 7 milioane 340 de lei. Noi am numărat pe toți la fel. Pe toți am adunat la fel. Dar sunt toți banii la fel? Toți banii sunt la fel? Dumneavoastră aveți impresia că banii sunt la fel? Pentru o bancă sau pentru cei care ne plătesc nouă salariu, banul este la fel. El se numără aritmetic. 1, 2, 3 și așa. Dar uite că Dumnezeu când a privit inclusiv banul, l-a privit și a zis, are calitate. N-are numai valoare. Valoare de schimb. Nu, n-are numai valoare de schimb, de vânzare, cumpărare. Are calitate. Deci, un ban de la văduvă are o valoare și un ban de la un milionar are altă valoare. Pentru că are o altă calitate. Banul pe care l-a dăruit văduva e însăși viața ei, e tot ce avea. Cu toate el se numără ca valoare materială la fel, în fața lui Dumnezeu nu e la fel. Deci gândiți-vă că am face o economie politică sau că s-a inventat la catedra de la ASE undeva, Bogdan, am putea să ne punem ca temă pentru viitorul mileniu, ființăm o catedră, să-i propunem domnului Silviu Neguț, că l-a mai înființat o catedră, mai poate înființa una. Una în care banul să fie studiat și recunoscut din acest punct de vedere. Banul furat, tot așa se numără ca și banul muncit cu sudoarea frunții tale. Nu? Tot așa se numără. Ei lase, așa îl socotesc. Păi e ban, are valoare, vânzare, cumpărare, schimb, băncile fac treaba aceasta, nu? Și totuși, și totuși, 1000 de lei munciți de tine, cum sunt față de 1000 de lei furați sau înșelați sau așa? De ce vă spun treaba aceasta? Vă spun ca să vă aduc cu picioarele pe pământ. Nu pot să-mi imaginez, nu am o explicație materială, obișnuită, socială, pentru succesul nostru. Nu am, dragii mei. Ca noi o parohie de 2 bani, că nu suntem cea mai mare parohie, suntem o parohie amărâtă, mică, restrânsă, să putem strânge pentru pictură atâția bani, încât să-l plătești pe Grigore Popescu, care ia 300 de euro pe metru pătrat, plus cheltuiala de 100 de milioane pe lună, care înseamnă întreținerea șantierului. Să poți, în sistemul ăsta, în amărâtul ăsta de sistem, să poți strânge bani. Știți cât bani i-am dat noi domnului Grigore Popescu? După prima etapă, i-am dat 24.500 de euro. Și în a doua etapă i-am dat 20.000 de euro, acum câteva zile, și 120 și ceva de milioane, ca să facă exact cât a plictat el până acum. La zi suntem cu plata. A lucrat un an și ceva la Brăila, de când a plecat de la noi, nu la Brăila. Nu știa că i-a dat o dată bani. Deci ea plătesc cu banul statului. N-au reușit să-i plătească, cu toate că ei așteaptă doldora aia care o dă statul, când dă statul bani, când ai relații, nu știu ce, adică miliarde multe. Cum e posibil? Spuneți-mi dumneavoastră cum e posibil. Cum e posibil ca mâna asta de oameni care sunteți dumneavoastră împreună cu mine să putem face treaba aceasta? O singură explicație. Banul dumneavoastră are calitate. M-ați înțeles, oameni buni? Nu-i banul lui Becali. E banul omului care vine la biserică. E banul pe care îl dați pentru morții dumneavoastră, că un sfert din aia de acolo sunt morți, aia care au primit, care au dat 500 de lei. Banul are calitate. Și datorită acestei calități realizez cu el lucruri extraordinare. Aceiași bani veniți de la Becali, vă spun eu, aceiași bani veniți de la Becali, nu știu dacă realizau ceva. Să strica pictura, să așa mai departe, cine știe ce era, cum era. Deci, vedeți, poți pleca, astea-s realități. Dumneavoastră vă spune, părinte, spovești filozofii, băi, fraților, nu spovești. Sunt realități depline. Asta înseamnă să fie Mântuitorul Hristos prezent inclusiv în economia politică. În fizică, în chimie, în sociologie, în istorie, dragii mei, neapărat în istorie. Câți profesori de istorie tratează prezența Domnului Hristos? Câți? Nici nu. Istoria e baia, da, cu tare, cu tare. Trunchiat, limitat, mi spune părinte, stai puțin. Da, ziceți-mi stai puțin că și stau. Amin. Doamne.